Vizitka.
Ptáci zpívají nejvíc a nejvýrazněji během května a června. A právě dnes, 5. června, je navíc Mezinárodní den ptačího zpěvu. No a tak ve vizitce vítám ornitoložku Alenu Klvaňovou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, od mikrofonu vás vítá také k vizitce Ondřej Cihlář. Naše dnešní hostka, ornitoložka Alena Klvaňová, vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2006 působí v České společnosti ornitologické v programu celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků, který už několik let z pozice vedoucí oddělením výzkumu řídí. Alena Klvaňová je také šéfredaktorkou časopisu Ptačí zpěv, ne, Ptačí svět, pardon, Ptačí svět, a podílela se na uvedení několika knih o ptácích. Přeložila například publikaci britského ornitologa Tima Birgheda Ptačí smysl s podtitulem Jaké je to být ptákem, o tom, jak ptáci vnímají svět. Dlouhodobě se věnuje sčítání ptáků a mapování hnízdního rozšíření ptáků u nás. V loni byla nominována na cenu Josefa Vavroušky v kategorii Dlouhodobý přínos. No a když už jsme se tady bavili o tom překladu britské publikace Ptačí smysl s podtitulem Jaké je to být ptákem, tak se vás, Aleno, hned zeptám, jaké to je být ptákem na této planetě.
Tak bohužel úplně přesně nejsme schopni to říci, ale díky tomu, že věda tolik pokročila a máme nejrůznější technologie, tak se můžeme aspoň přiblížit tomu, jak pták cítí, vidí, slyší, takže víme už ledacos o jeho smyslech, ale myslím si, že je velmi důležité právě vyhýbat se takovým antropomorfismům a vlastně snažit se dostat do těla nebo duše toho ptáka, nebo jak bychom to nazvali, protože vždycky to bude jiné. Těžko můžeme nějak úplně stoprocentně si být jistí, že víme, jak je ptákům na světě, ale co víme jistě, tak bohužel právě kvůli nám, lidem, jim není úplně dobře, protože jim zabíráme prostředí a nejrůznějšími vlivy je dost negativně ovlivňujeme. Takže není to úplně, si myslím, výborné, nedaří se jim vždycky tak dobře, jak bychom třeba my, milovníci ptáků, si přáli.
No já jsem tady při té ohlášce ještě při předchozím pořadu říkal, že přivítáme znalkyni vlastně posledních žijících dinosauříků kolem nás. Je to označení správné, nebo je to spíše taková popularizační blbost?
Blbost to určitě není, protože skutečně jsou předky ptáků, ale zase myslím si, že se to používá opravdu spíše jako taková popularizační, takové zjednodušení, řekněme. Ale předci ptáků to jsou, takže úplně hloupé to není.
Dnešek, tedy 5. červen, připadá na Mezinárodní den ptačího zpěvu. Ten se slaví od roku 1984, který tuto tradici založili v Anglii. Ale my jsme se k tomuto, řekněme, mezinárodnímu takovému jako rozhodnutí připojili až v roce 1992. Mě by zajímalo, jestli ti ptáci, kteří žijí tady v našich zeměpisných šířkách, na kterých se tedy rozkládá Česká republika, patří v rámci světa spíše k těm zpěvnějším ptákům, druhům, aby jsme si to dnes během toho mezinárodního dne užívali skutečně dostatečně, nebo je to, řekněme, trošku chudší kraj?
Chudší bych takhle, pokud záleží, s čím to porovnáváme. Ptáků na světě je zhruba 10 000 druhů a těch pěvců vlastně je zhruba polovina, takže opravdu hodně, protože na ostatní řády zbývá už jenom ta druhá polovina. Takže pěvců je opravdu většina. Samozřejmě platí to zejména o tropech, ale i v Evropě, řekněme tady v České republice, je pěvců velké množství. To jsem si úplně nespočítala, u nás hnízdí zhruba kolem 300 druhů a ti pěvci rozhodně budou mít polovinu nebo nadpoloviční většinu, protože jsou to ptáci, kterých si teda my všímáme velmi hodně právě proto, že se tak hodně ozývají, i když není pravda, že by ti ostatní ptáci, jako třeba měkkozobí holuby, strakapoudi, šplhavci, se nijak neozývali. Ale ten zpěv, to, čemu říkáme zpěv, je skutečně vlastní pouze těm pěvcům.
A které to jsou ty druhy těch nejzpěvnějších českých ptáků?
Je to zase velice velice subjektivní hodnocení, co se nám vlastně líbí. Hodně často se mezi ornitology povídá o tom, nebo lidé se ptají vzájemně, který ptačí zpěv považují za nejkrásnější a je to prostě silně individuální, ale takové ty nejsložitější, nejbarvitější a nejnápadnější zpěvy, tak můžeme jmenovat třeba Kosa černého, kterého bude znát téměř každý posluchač. Potom jsou to třeba pěnice, ale také třeba pěnkava obecná, což i z toho názvu vlastně slyšíme, nebo také pěvuška modrá, to jsou všechna tato tři jména vlastně odkazují na ten zpěv.
Kdybychom tam přidali to Z a byla to zpěvuška, tak je to už úplně jasné.
Přesně tak.
Proč se vžil jako nejvýraznější pěvec Slavík, tedy Zlatý Slavík, který samozřejmě v přírodě a vysoko nad poli zpívá, ale přitom bych řekl, že ten jeho zpěv není tak rafinovaný.
Slavík, vás trošičku poopravím, že nespívá nad těmi poli, to je Skřivan Polní.
Je to Skřivan, tak prosím vás.
Ale Slavík rozhodně se vžil jako takové synonymum dobrého zpěváka, rozhodně Zlatý Slavík, cena pro hudebníky, zpěváky. Takže Slavík je skutečně velice nápadný pěvec a jeho zpěv je tím nápadnější, že zpívá také velmi pozdě večer a dokonce hluboko v noci. Takže když se procházíte třeba nočním městem, tak ten takzvaný klokot toho Slavíka je tak nápadný, že je nepřeslechnutelný. A ten zpěv je poměrně složitý, velice variabilní. Ten Slavík dokáže dokonce také imitovat, napodobovat nejrůznější jiné zvuky nebo části zpěvu jiných ptáků. Takže je na tom určitě, jako je to smysluplná jakoby přezdívka, že je to král pěvců nebo prostě dobrý zpěvák, to rozhodně je.
A teď mi řekněte o vašem vkusu, který pták pro vás je ten z těch českých nebo tady středoevropských ten nejzajímavější ve zpěvu?
To jsem se trochu bála, že padne tahle otázka.
Je na stole.
Pro mě je to vždycky docela těžké, protože já se musím přiznat, že mám ráda přírodu jako celek a vlastně všechny její části a ty ptáky taky všechny, takže nemám nějaké úplně, i když samozřejmě nějaké preference tam jsou. Myslím si, že velmi hezký a doporučovala bych si ho poslechnout, je zpěv Červenky obecné, který je vlastně popisuje se jako takový melancholický až tklivý, ale může být velice vlastně uchu lahodit, takže doporučuji si poslechnout Červenku.
Říká ornitoložka Alena Klvaňová, která nás navštívila v dnešní vizitce u příležitosti Mezinárodního dne ptačího zpěvu. A právě proto, že si také ptáci rádi smlsnou občas na zrní, tak si poslechneme píseň této kapely a přímo to bude titul Neposlušnost. Vy můžete být ovšem ale poslušnější naši posluchači a pokud máte zájem, tak Aleně Klvaňové poslat nějaký dotaz, samozřejmě nejenom k ptačímu světu a zpěvu, ale k čemukoliv, co se z ornitologických témat vás zajímá. Ta dotazová adresa e-mail je visitka@rozhlas.cz. No právě teď ji otevíráme, ale teď už zazní skupina Zrní. My se vracíme zpátky do rozhovoru s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. A to proto, protože dnes 5. červen je Mezinárodní den ptačího zpěvu. Pravděpodobně je to den, který je uprostřed toho zpěvně možná nejzajímavějšího období jara. A to už i já, nepříliš tedy vzdělaný biolog a ornitolog, vím, že je období ptačích námluv. A ten ptačí zpěv s tím přímo úzce souvisí. Řekněte nám tedy vlastně, jaký význam má ten zpěv v rámci právě těch námluv jako takových.
Bavíme se samozřejmě o střední Evropě, o Česku, protože tady je to trošku jinak, než v místech, kde žije většina ptáků, a to je v tropech. Tam zpívají po celý rok a rozmnožují se také tak. Když to u nás je opravdu to hnízdní období celkem striktně omezeno vlastně klimatickými podmínkami, kdy je to možné vyvést mláďata a sehnat dostatek potravy pro ně. A ten zpěv je důležitým signálem. Má ještě celou řadu dalších funkcí, ale když se teď bavíme o tom rozmnožování a pohlavním výběru, tak je vlastně důležitým signálem kvality toho samce. A když říkám kvality, tak tím myslím kondice, tělesné kondice, která ukazuje, jak je ten samec schopný si najít dostatek potravy, ukazuje, jak je schopný se ubránit predátorům, protože když si představíte, že jste sameček ptáka a sedíte někde na vrcholku keře, stromu a z plna hrdla zpíváte, tak jste velice nápadný, jste hlasitý, jste viditelný, takže jste taky velmi snadným cílem nějakého predátora. Takže když to přesto přeze všechno zvládnete přežít, tak to ukazuje, že už máte dobré zkušenosti, že jste dobře pohybliví a tak dále. A ještě další věc tam je, oni ptáci se vlastně ten zpěv učí už od stádia zárodku ve vajíčku a pak je takové krátké období, kdy se to musí stihnout naučit. A pokud v tomto krátkém období, to je zhruba 10-14 dnů, je třeba špatné počasí a rodiče neseženou dostatek potravy, tak se mozek a další tělesné orgány dokážou, prostě nemají možnost se dobře vyvinout a pak ani ten zpěv není vlastně dokonalý. A ta samička to pozná.
Takže skutečně tím zpěvem se dá odhalit celá ta fyzická kondice toho pěvce.
Dá se v podstatě říct, že je to takový jejich životopis, že zpívají vlastně to, co zažili, jak se vyvíjeli, jaké byly okolnosti.
Pokud hovoříte o tomto životopise, tak vy jako ornitoložka jistě rozumíte ptačímu nářečí, tak když je slyšíte zpívat takového pěvce a ten jeho životopis, jste schopná vlastně z toho rozpoznat, rozklíčovat, co ten pták zažil? Rozumíte tomu?
Bohužel my jako lidé pořád ještě nedokážeme tohle udělat. My totiž nemáme zdaleka tak dobrý sluch jako ptáci. My bychom si museli ten zpěv třeba zpomalit, a to velmi, velmi zpomalit, protože ti ptáci vlastně v řádech milisekund do toho zpěvu zařazují nejrůznější informace. A nejenom do zpěvu, ale i do různých dalších hlasových projevů, třeba o predátorovi, kde se nachází, jak daleko, jak moc je nebezpečný. Zkrátka celou řadu informací. A to mi skutečně...
Jste si tím jistí?
Tohle to je celkem už velmi dobře potvrzeno. Existuje na to řada studií a je to opravdu fascinující, co ti ptáci dokáží. A to my bohužel zatím ještě neumíme, ale umíme si ten hlas vlastně zvizualizovat. To znamená, máme sonogramy, což jsou vlastně takové obrázky toho zpěvu, těch zvukových vln. A ty se potom dají analyzovat. Takže z toho pak jsme schopni něčemu snad porozumět, ale rozhodně takhle pouhým uchem ne.
No to je opravdu fascinující. V souvislosti s tím, jak teď vznikají různé Google překladače, řečí a tak dál, umělá inteligence dokonce v tomhletom jako ty procesy velmi zrychluje. Nehrozí to, že by se třeba mohlo podařit v blízkosti, nebo už možná existuje program, který by tohleto nějakým způsobem byl schopen překládat?
Zatím máme programy, které skutečně už velmi spolehlivě, samozřejmě s určitou mírou chybovosti ještě stále, ale už velmi spolehlivě dokáží rozeznat ptačí hlas co do druhu. Dokáží určit, který druh zpívá.
Ale ty informace, ten ale životopis, informace, jak jsme se o tom bavili,
přesně,
zatím ne.
To zatím ne, ale zajímavé je, že se ukazuje, že i ptáci mají svou individualitu a také jedinci zpívají trošičku jinak. Takže oni vzájemně... v tom ten druh mezi sebou, ty jedinci stejného druhu, se poznají i podle těch hlasových projevů individuálně. Takže jako vy máte trochu jiný hlas, než třeba váš, by měl váš bratr, nebo tak i ti ptáci mají trošičku odlišné ty hlasy, což opět zase lidské ucho neslyší, ale máme už dneska programy, které to dokáží analyzovat, takže třeba kolegyně Tereza Petrusková z Přírodovědecké fakulty se tomuto hodně věnuje a skutečně dokáže v určitých populacích už individuálně rozeznávat ty jedince jenom podle hlasu.
No tak to je skvělé. Já se teď snažím, protože jsme na Vltavě, na kulturní stanici a ptačí zpěv samozřejmě ovlivnil celou řadu umělců, nejenom hudebníků, tak ale mě zajímá, jestli také víte o ptačím nářečí na ostrovech, které jsou tedy pod španělskou správou a sice to jsou ty ostrovy, teď mi teda vypadl jejich název, a to je teda neuvěřitelné. Kam se nejvíce jezdí z Čech? Pomožte mi.
Malorka.
No, k tomu se dostaneme za chvilku. Nicméně chci se dostat k pořadu. Mistři pěvci opeřenci. A sice náš kolega Lukáš Hurník, šéfredaktor hudební stanice D-Dur, probírá na Vltavě jeden ptačí druh po druhém a zkoumá, jak je to doopravdy s jeho muzikálností a hledá paralely s hudebním světem. A nejen s ním, chování ptáků je podnětem k úvahám etickým, sociálním a v jejich stravovacích návycích lze hledat paralely s naší gastronomií. Když toto slyšíte, tak možná ten pořad znáte, nevím, ale
vím o něm.
Jste schopná třeba i něco podobného také v ptačím zpěvu vnímat, podobně jako to dělá náš kolega Lukáš Hurník?
Já bych řekla, že ten ptačí zpěv v každém zbuzuje trochu něco jiného. A když se soustředíme a skutečně si ho vědomně všímáme, tak rozhodně to má velice kladný vliv na naši psychiku, na psychické zdraví. Takže věřím, že tam určitá souvislost právě je, že vlastně to má až relaxační účinky, kdy člověk, když se ponoří opravdu do toho zpěvu, tak může potom se mu rozběhnout myšlenky a může tam hledat tyhle paralely, které jste jmenovali. Takže určitě si to umím představit. Je to skutečně něco, co na lidi působí od pradávna a je to to nejnápadnější, co vlastně v přírodě je. Takže není divu, že se tak jako vepisuje vlastně do lidské kultury ten ptačí zpěv.
Proto ještě jednou doporučuji tedy tento podcast Mistři pěvci opeřenci Lukáše Hurníka, který tedy vysílá stanice Vltava. Je možné to dohledat také na iVysílání. Já už jsem se vrátil zpátky ke svému výpadku paměti, jednalo se o Kanárské ostrovy, kde je přímo jeden z ostrovů, kde si lidé mezi sebou se dorozumívají mezi vlastně různými údolími právě nápodobou ptačího zpěvu a jsou schopni vytvořit celou řeč, kdy si normálně pokecají spolu. Víte o tom, jestli ještě někde jinde na světě používají lidé nápodobu ptačího zpěvu k tomu, aby se sami spolu skutečně dorozuměli takovou kódovanou řečí, podobně jako je to třeba u morzeovky. Zde ovšem pro normální ucho nerozpoznatelný rozdíl skutečná nápodoba ptačího zpěvu.
Nevím o tom, že by to vyloženě používali ke komunikaci mezi sebou, ale samozřejmě napodobování ptačího zpěvu od jakživa se používalo zejména k lákání těch ptáků, protože bylo celé povolání vlastně, kdy vlastně lidé chytali ptáky pro obživu a vlastně takzvaní ti ptáčníci a ti skutečně dokázali napodobovat velmi dobře ptačí hlasy a tím vlastně lákali do těch svých různých pastí ty zpívající ptáky. Ale že by se tím vyloženě takhle některý kmen třeba nebo podobně dorozumíval, o tom teda mi není nic známo.
Takže zdá se, že na těch Kanárských ostrovech je to raritní.
Zřejmě.
Tak, dostáváme se k další písni Toma Vejce Rain Dogs a já samozřejmě znovu vyzývám vás posluchače, pokud máte nějaký dotaz, použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Dobrý den, Ondřej Cihlář vás zve na mimořádnou živou vizitku, která proběhne 17. června od 17 hodin v Radiokafé na Vinohradské 12. Nemusíte být pouhými posluchači, ale buďte také diváky. Přijďte se s námi naživo setkat. Mým hostem bude Adam Gebrián, propagátor architektury, který byl před 5 lety, když jsem s vizitkami začínal, mým vůbec prvním hostem. Těšíme se 17.6. od 17 hodin naživo v Radiokafé na Vinohradské 12. A mimochodem, 17.6. budu také slavit své narozeniny. Přijdete mi popřát? Budu moc rád. Setkáme se naživo.
No a my se dostáváme zpátky do rozhovoru s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. My jsme tady v tom předchozím vstupu zmínili trochu s humorem ptačí nářečí. Ovšem, byl jsem upozorněn na to, že skutečně ptáci v rámci jednoho druhu jsou schopní se rozlišovat zeměpisně svým nářečím. Takže podobně jako tedy my mluvíme češtinou, ze které je cítit Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň nebo jiné oblasti, tak i ptáci to mají podobně?
Je to tak, ale není to plošně u všech druhů. Ale víme o několika druzích, není jich zase zrovna tak málo, které to skutečně tak mají a mají ta, řekněme, regionálně ohraničená nářečí. U nás je takovým typickým příkladem strnad obecn, kterého budou asi posluchači také znát, takový žlutý, výrazný pták, který má velice vlastně nápadný a jednoduše zapamatovatelný zpěv. Někdy se to přepisuje jako jak pak to sluníčko pěkně svítí, tak vždycky protáhne tu poslední slabiku a vlastně ten strnad se ukazuje, že právě na českém území vytvořil celou řadu těchto nářečí a my před 10 lety jsme spolu s Přírodovědeckou fakultou vytvořili vlastně projekt občanské vědy, kdy lidé nahrávali strnady na všech možných místech České republiky a tak jsme vlastně získali velký soubor dat a protože právě už uplynulo tolik těch let, tak letos a hlavně v příštím roce se ten projekt znovu rozjede a dnes už vlastně existuje i aplikace, kterou si mohou posluchači stáhnout a zúčastnit se tohoto pěkného projektu, který potom vlastně vyústil v celou řadu i vědeckých prací a velice hezkých výsledků.
No, jsou u nás také ptáci, kteří jsou velmi vzácní, kteří třeba také svým hnízděním a rozmnožováním trošku komplikují pohyb třeba na horách, známý je tetřívek, který zkrátka je velmi chráněn, ale řekněte nám třeba kromě tohoto konkrétního druhu, jsou u nás nějaké opravdu mimořádně ohrožené druhy, na které je třeba dávat speciální pozor?
Rozhodně, ale spíš bych trošičku vlastně vysvětlila, že ten přístup se postupně mění k tomu, co je ohrožený druh, protože často se mezi takové druhy počítali druhy, kterých tady bylo prostě velmi málo, i když to třeba bylo z důvodu toho, že zde měli hranici toho svého rozšíření a prostě jich bylo mnohem víc třeba na jihu Evropy, protože tam zkrátka jakoby patří, bylo to těžiště toho rozšíření. Takže dnes se díváme, máme vlastně velkou sadu dat, protože ptáky pravidelně sčítáme už od roku 1982 a vidíme, že vlastně velký problém je především úbytek těch běžnějších druhů, protože už i ty nám začínají velice ubývat.
Hovořilo se o vrabcích?
Ano, ale to je zrovna příklad, který není úplně ten pravý, protože vrabec je rozhodně ten nejvíce rozšířený a nejpočetnější pěvec celého světa, protože je velice, je to vlastně generalista, dokáže se přizpůsobit jakémukoliv prostředí a člověk ho zavlekl na všechny kontinenty. I u nás už jsou ty počty vlastně stabilní, teď už vrabci neklesají, takže o vrabce se skutečně bát nemusíme.
No tak to se mi ulevilo.
Horší je to třeba s různými polními druhy ptáků, hlavně ptáci otevřených biotopů, jako jsou louky, pole, tak ti jsou na tom nejhůře. Tam ten tlak vlastně intenzivního zemědělství, používání pesticidů, mechanizace a tak dále je tak silný, že třeba taková koroptev, kterou byste asi jako za nejvzácnější druh nepovažoval, tak od těch 80. let my jsme ztratili 90% jedinců koroptví.
Máme 90. let?
Od 80. Jenomže je potřeba říci, že v těch 80. letech, kdy jsme začali sčítat, tak už ta krajina byla velmi vlastně ochuzená. A když slyšíte vyprávění třeba z nějakých 50. 40. let, tak to muselo být nádherné. Ten prostor vlastně byl těmi ptáky zaplněn mnohem více než dnes. Takže ta koroptev vlastně paradoxně dneska je vzácný pták. A takový hodně vzácný je třeba chocholouš obecný, který dřív na pražských sídlištích, když se stavěli v 70. letech, tak byl velice běžný, protože má rád tu odkrytou holou půdu a dneska vlastně u nás hnízdí pár jedinců, několik málo jedinců. A mezi ty hodně vzácné pak patří třeba sovy, síček obecný a sova pálená, to jsou dva druhy, které jsou vlastně nejméně početné, přestože kdysi bývaly vlastně velmi hojné a běžné.
Vy jste zmínila právě také třeba tu hranici, která probíhá naším územím v rozšíření těch druhů od jihu či od severu. Ale už se projevuje to, že se třeba proměňuje ten profil ptačích druhů v důsledku oteplování. Protože to oteplování neznamená jenom stabilní oteplování, ale spíše větší výkyvy teplot. A jestli tedy ti teplomilnější ptáci vlastně jsou schopní ty občasné výkyvy, podobně jako s tím bojují ovocné stromy, vlastně tohle to překonat?
Ano, klimatická změna se jednoznačně projevuje na změnách v rozšíření i vlastně v početnosti ptáků. To už taky se vlastně zkoumá řadu let a ty údaje už máme celkem konzistentní, které to potvrzují. A vlastně dochází k tomu, že zejména ti chladnomilní ptáci ztrácejí vlastně prostředí, kde by byly pro ně optimální podmínky.
Takže jsou vytlačováni.
Stahují se na sever nebo do vyšších poloh, takže třeba do hor. Jenomže to samozřejmě má své hranice, víc na sever už to prostě nejde od určitého momentu, takže to jsou ti nejvíce ohrožení klimatickou změnou. Zase přináší nám to i obohacení naší avifauny, protože druhy, které dřív tady ty podmínky zkrátka neměly, tak je mnohem více mají. To je třeba takový opakovaný příklad vlhy pestré, kterou dnes posluchači mohou pozorovat vlastně i ve středních Čechách, nedaleko Prahy, nebo třeba na Jižní Moravě, kde máme vlastně i ptačí park Malá Lipová, kam se mohou posluchači přijet na vlhy podívat. Je to takový nádherně pestrobarevný pták, který dřív byl velice vzácný, hnízdil pouze ojediněle a domníváme se, že právě je to vlivem změny klimatu, že těch vlch je stále více. Podobně také dudek chocholatý.
Co kanárci, papoušci, andulky?
No, není to vůbec tak úsměvné, jak by se mohlo zdát. Tito vlastně nepůvodní ptáci, nepůvodní druhy, také jim říkáme invazní v případě, že skutečně se rozšíří a vlastně ohrožují ty původní populace, tak takovými nepůvodními a invazními druhy už papoušci v Evropě skutečně jsou. Mm-hmm. Jedná se zejména o mníšky šedé, alexandry malé, což jsou zároveň velice krásní ptáci, takže je i velice vlastně složité s nimi nějak bojovat. Protože veřejné mínění je často proti a ty papoušky má vlastně rádo a nemusíme chodit nikam daleko. Třeba je známá Belgie, v Bruselu, v parcích hnízdí alexandři velice hojně. Samozřejmě potom v jižní Evropě, ve Španělsku, v Itálii, ale už i blíž k nám. Třeba i v některých německých městech už ti papoušci jsou.
To je neuvěřitelné, takže se to může stát i, že ta nejteplejší česká neboli moravská oblast kolem Mikulova, tak už by se tam třeba mohly objevit.
No, s velkými obavami to očekáváme, není to nemožné, ale je opravdu potřeba to vnímat, že to je cizí prvek v té přírodě a potom vlastně jak si konkuruje těm našim domácím ptákům a je to další faktor, který je ohrožuje k těm mnoha, které už máme dnes.
No, ještě mi řekněte, když jste hovořili o tom, že máte poměrně přesný přehled o tom, v jakých počtech se ty populace jednotlivých druhů nacházejí. Jak takové sčítání probíhá? Protože přeci jenom ti ptáci jsou v neustálém pohybu. Musíte jistě zapojit veřejnost také do těchto sčítání, ale jak se vlastně dá dobrat tomu přesnějšímu počtu, aby nějaký pták nebyl započítán vícekrát?
Tak jistě je to velice, není to vůbec jednoduché vlastně vynalézt takovou metodu, ale protože se ptákům věnují lidé opravdu od nepaměti a je to nejlépe prozkoumaná skupina živočichů, tak vlastně už v 50. 60. letech si začínali všímat ornitologové úbytku ptáků a vlastně od těch dob se začaly vyvíjet ty sčítací metody a dnes je vlastně, existují v podstatě tři takové základní nejčastější metody a jak jste správně podotknul, kdyby měli to dělat jenom vědci, ornitologové, profesionálové, tak by neměli šanci pokrýt třeba území celé republiky. Ono, nepředstavujeme si, že vždycky spočítáme všechny ptáky. My vždycky vezmeme vlastně určitý vzorek z té krajiny. Mm-hmm. Takže existují místa, která jsou dnes náhodně vybírána. Dnes vlastně máme u nás liniové sčítání druhů, takže si představte linii o délce 1 kilometr, kterou máte za úkol projít velmi pomalu vlastně, protože musíte přesně na té linii strávit 1 hodinu. A dnes už je to tak, že máte aplikaci, samozřejmě na začátku jsme si psali poznámky na papír a pak jsme je teprve předávali, ale dnes v té aplikaci, která vás vidí, tak vy také vidíte mapu okolí své vlastní, takže zadáváte přímo, kde toho ptáka vidíte nebo slyšíte. A během té procházky, řekněme hodinové, vy skutečně máte za úkol zaznamenat všechny viděné a slyšené druhy. A to slyšené je důležité, protože samozřejmě většinu ptáků spíše slyšíme a dříve slyšíme, takže nemůže to dělat jen tak někdo, musí to být už prostě zkušení lidé, i když takových amatérů máme celou řadu, ale musí být schopni ptáky rozeznat podle hlasu bezpečně.
Říká nám ornitoložka Alena Klvaňová, která je hostem dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. My se dostáváme k další písni, v tomto případě k maturantkám Petera Lipy, což ovšem znovu dává prostor k připomenutí e-mailové adresy vizitka@rozhlas.cz. Kam už nám přichází celá řada dotazů, ke kterým se dostaneme, takže případně prosíme o nějaké další. My se s ornitoložkou Alenou Klvaňovou dostáváme k vašim posluchačským dotazům. Protože jich přišlo dost, tak pojďme rovnou podle pořadí. Náš posluchač Attila Vilagi se nás ptá. Dobrý den, považuje se zvuk vydávaný vlaštovkou za zpěv? Mým oblíbencem je červenka. Ano, poznali jste, že jsem to takto překládal ze slovenštiny, což mi samozřejmě odpuste. Nicméně považuje se zvuk vydávaný vlaštovkami za zpěv?
Ano, technicky vzato každý zvuk vydávaný ptáky, tedy pěvci v nízní době, tak se považuje za zpěv. Samozřejmě existují ještě kontaktní volání, nějaké výstražné volání a tak dále. Ale vlastně ta nejdelší fáze, vlastně takový ten nejdelší hlasový projev, takové to cvrlikavé hlasy té vlaštovky skutečně za zpěv považujeme a máme ještě mnohem horší zpěváky, jako jsou třeba krkavcovití, kteří v podstatě jenom krákají, nebo takový hýl obecně, který se jen velmi tiše ozývá, ale skutečně říká se tomu zpěv.
I když je to takové hašteření, možná přesně spíše tak bychom řekli. Dobrý den, ptá se další posluchač, v tomto případě Viktor Valeš. Rád bych se vás zeptal na vlaštovky, jak minulý rok, tak i letos se k nám vrátilo vlaštovek méně. Přímo k nám domů jen jeden pár a před pár lety to byly páry 4. Může to být nedostatkem potravy, více chemie a tím rychlé ubývání hmyzu, nebo je v tom ještě něco jiného? Děkuji za odpověď a přeje mnoho zdaru ve vaší práci, posluchač Viktor.
Děkuji za otázku. Já sama se vlaštovkám také věnuji dlouhodobě a to je druh, který nám dlouhodobě ubývá vlastně v celé Evropě, dá se říct. Určitě ten úbytek souvisí i s úbytkem hmyzu, který také pozorujeme v souvislosti s nejrůznějšími příčinami, ale samozřejmě k ním patří i ta používání pesticidů, ale tento letošní pokles si spojujeme zejména s velmi špatným počasím v době konce závěru léta předchozího roku a září, kdy ty vlaštovky se vlastně shromažďují do velkých hejn a nabírají co nejvíce energie, aby měly dostatek síly pro migraci, protože jak víte, vlaštovky létají až do Afriky a to až pod Saharu, do subsaharské Afriky, až někdy úplně na jih Afriky, takže čeká velmi dlouhá, složitá cesta a potřebují se opravdu vykrmit, vlastně několikanásobně zvýšit svou váhu během toho krátkého období. A když panují dlouhé deště, tak oni nemohou létat, nelétá ani hmyz a vlastně nedokáží nabrat dostatek té energie. Takže v tomto případě to byla tato příčina, podobně to vypadá, když takové počasí panuje v nízní době, pak zase nejsou schopné ukrmit vlastně svoje mláďata a také pak pozorujeme velký pokles.
No musím říct si a potvrdit tuto teorii, že skutečně jsem zhruba v polovině září v jižních Čechách, kde máme chalupu a máme tam několik hnízd vlastně v průjezdu takovém klenutém a byl jsem úplně šokován tím množstvím těch vlaštovek, které úplně zoufalé seděly, skrývaly se pod mosty a tak dál a skutečně ve velkém umírali. Úplně mi to trhalo srdce, protože samozřejmě podobně, pravděpodobně jako posluchač Viktor, i my máme k vlaštovkám, které se k nám vrací vztah a i přesto to, že nám teda šíleně znečišťují vlastně celý ten průjezd, tak jsme za to rádi. Tak je to pro nás, bylo to pro nás velmi jako těžké podívání. Nicméně ještě by mě zajímalo, jestli i třeba v těch redukcích těch vlaštovčích populací nehraje také to, že v některých jeho evropských ostrovních státech je takové to chytání vlaštovek, když oni přelétají právě tyto oblasti a potřebují si tam odfrknout vlastně takovým rituálem, který snad proti němu Evropská unie se snaží bojovat. Jak to je vlastně s touto situací?
Tohle je obrovský problém, který bohužel stále přetrvává.
Kde to je?
Je to především zóna Středomoří, to znamená různé ostrovy ve Středozemním moři, jako je Kypr, Kréta, Malta, potom Španělsko, Francie, Itálie, sever Afriky, různé arabské země. To bychom napočítali velké množství. Oni to stále vydávají za vlastně kulturní tradici, což skutečně jako v dnešní době, jestli toto je kultura, tak s tím nemohu souhlasit, nepovažuji to za kulturní chování, protože dnes už to není potřeba obživy. Dnes to
Což
není
byl tedy
z důvodu.
Původní důvod.
Ano, samozřejmě, to byl původní důvod, že vlastně si tak přilepšovali, prostě nebyl dostatek potravy, takže to bylo přilepšení, ale bohužel děje se to dodnes, je to ilegální, je to zakázané.
Už je to zakázané.
Ano, už mnoho let, ale bohužel často se stávalo, že třeba Malta získala několikrát výjimku, neustále se to prostě vleče, tato jednání a podobně. Třeba BirdLife, což je mezinárodní instituce nebo vlastně organizace spojující organizace ornitologické po celé Evropě, tak má celou řadu kampaní, podniká v tom velmi mnoho. Daří se to eliminovat, není to tak hrozné, jako to bývalo, ale prostě není to vymíceno a vede to třeba u některých druhů skutečně k velmi vážnému ohrožení. Takovým příkladem je hrdlička divoká, která dřív u nás byla běžná a dnes vlastně je velice, je už prostě mnohem vzácnější právě v důsledku toho lovu ve Středomoří.
Tak přejme si, aby to tedy polevilo, protože pravděpodobně už tedy ten hlavní důvod a sice obživa jako pominul. Máme tady další dotaz Šimona Slivanského v tomto případě. Dobrý den, Ministerstvo životního prostředí letos ve spolupráci s Českou ornitologickou společností připravovalo anketu o českém národním ptákovi. Z toho nakonec sešlo, nicméně kdybyste mohla rozhodnout vy, který ptačí druh či druhy by si podle vás tento titul zasloužil, jaký by to byl?
My jsme to skutečně připravovali, tuto kampaň, z které se šlo, ne tedy z naší strany. Měli jsme vybraných asi 10 druhů, které jsme plánovali nabídnout veřejnosti. Vlastně každý měl, nebo ten přístup k tomu byl takový, že jsme chtěli, aby ten druh vyjadřoval nějakou spojitost s naší zemí, nějaké třeba typické vlastnosti a podobně, ale spíš jsme to uchopili pozitivně, takže jsme se soustředili na to pozitivní, co můžeme u nás vidět.
Takže sojku práskačku jste nezařadili.
Tu jsme nezařadili, zařadili jsme třeba sokola, který má určité historické konotace a podobně. Ale těžko by se vybíralo a právě chtěli jsme, aby vybrali lidé.
A váš kandidát, kdybyste měla být mezi těmi hlasujícími, koho byste si vybrala?
To by bylo opravdu hodně těžké a už si teď nevybavuju, kterého z nich jsem si vybrala. Musím říct, že to pro mě nebyla zas taková priorita. Vidím mnohem závažnější problémy v ochraně přírody, takže na to asi nemůžu odpovědět.
Rozumím. Máme tady dotaz pana Holuba, který se ovšem ptá na jiný druh ptačí, a sice na komunikaci špačků ve velkých hejnech. Jak probíhá?
Probíhá vlastně podobně jako u jiných druhů ve velkých hejnech. Ti špačci jsou takový nejnápadnější, jsou to opravdu tisíci hlavá hejna a na podzim nebo na sklonku léta, kdy se shromažďují před odletem do zimovišť, tak skutečně jsou to fantastická pozorování. Každému doporučuji se na to podívat. Komunikují vlastně vždy tím stylem, že se soustředí na ty jedince, které je bezprostředně obklopují. Takže skutečně sledují pohyby toho souseda nebo těch svých sousedů a podle nich se řídí. To vlastně bylo i zkoumáno, vyšla na to i vědecká studie, vím, že i vlastně matematicky se počítalo, jak k tomu vlastně dochází a skutečně ten závěr byl, že ty jedinci bedlivě sledují své nejbližší sousedy a řídí se jimi.
Takže je to ve finále trochu jednodušší, než to vypadá, dá se říct.
Dá se asi říct.
Dobře, máme tady dalšího dotazovatele, posluchače Michala Kornaka, který se ptá, dobrý den, chci se zeptat, jak je na tom díky klimatické změně rozšiřování mají obecné tohoto invazního druhu na naše území. Někde jsem se dočetl, že už byla pozorována i na jihu Moravy. Děkuji. Tak jak vypadá takový pták a o co jde?
Majna je, nebo majna obecná, je jeden z druhů majn. Můžeme si ho představit podobně jako špačka, nebo je takové velikosti nebo trochu statnější. Je to druh, který žije hlavně v Asii, v Africe a je pravda, že u nás jedno pozorování zaznamenáno bylo, nebo tedy nejméně jedno, ale nebylo tehdy jisté, jestli nešlo o únik ze zajetí. Nicméně ano, je to jeden z invazních druhů a přesně tak, jako se obáváme těch papoušků, tak se můžeme obávat té majny, ale nevypadá to, že by teď to hrozilo v nějakých nejbližších letech.
V nejbližších vteřinách ovšem nás čeká písnička Kusy kapely Zuby nechty a pokud chcete ještě nějaké poslední dotazy, máte možnost na e-mailu vizitka@rozhlas.cz. S ornitoložkou Alenou Klvaňovou si povídá v dnešní vizitce Ondřej Cihlář. Máme před sebou už jen pár posledních minut, v podstatě závěrečný vstup a ještě přišel jeden, řekněme, poslední dotaz našeho posluchače Viktora Valeše, který se ptá, jak je možné, že myslivci mohou lovit straky? Není to také kulturní přežitek, jako třeba s vlaštovkami na Kypru, jak jsme si před chvilkou říkali? Moc vám děkuji za vaši odpověď.
Tak asi čekáte správně, že můj postoj k myslivosti není úplně pozitivní. A co se týče ptáků, tak skutečně máme několik druhů, které mají povolenou dobu lovu, kdy v určitém období se smějí střílet. Jsou to často druhy vodních ptáků, nebo ty vodní pernaté zvěř. Já samozřejmě nemám z toho radost, ale třeba z čeho radost mám a co se podařilo i vlastně České společnosti ornitologické je, že Polák velký, kachna, která byla ještě do 31. března tohoto roku, se směla lovit, ale přitom je to jeden z druhů, který skutečně rapidně ubývá na vlastně území celého svého areálu, takže je vlastně v celé Evropě ubývá a je potřeba se mu věnovat. A my jsme ho stále lovili, tak vlastně od 1. dubna tohoto roku se povedlo zakázat lov, nebo prostě už se neloví, nesmí se lovit Polák velký, Polák chocholačka a liska černá. Takže i v tom vidíme, že určitý pokrok snad nastává.
Tak držím palce, aby se to podařilo i pro další druhy. Nakonec tady přišel ještě jeden dotaz, který si myslím, že je docela dost zásadní. Dobrý den, prosím o radu, jak zabránit ptákům v nárazech do skleněných ploch. Když obecně používáme samolepky, siluet ptáků moc to nepomáhá. Děkuji a přeji vše dobré, Aleš Bartoš. To je důležitý dotaz.
Určitě důležitý. Nárazy ptáků do skel jsou spolu s predací koček, které jsou vlastně také nepůvodním druhem na našem území, tak je to hlavní příčina jejich mortality. My se na tuhle problematiku soustředujeme už mnoho let. Doporučujeme buď chránit ta okna nějakými závěsy, žaluziemi, ale nejlepší je dát těm ptákům, my prostě potřebujeme, ten problém vzniká tak, že v tom skle se zrcadlí okolní krajina, případně průhled skrz, když máme dvě okna za sebou a ti ptáci zkrátka myslí, že si sednou na strom, který se ale pouze zrcadlí, takže my jim musíme dát najevo, že je tam překážka, to je celé. A jak to uděláme, to je na nás, můžeme před ta skla dát nejrůznější nějaké prostě předměty a podobně, něco zavěsit, ale co se velmi osvědčilo, jsou samolepky, které ovšem musíme lepit ve velmi malých rozestupech 10 cm od sebe. Ty samolepky jsou nejrůznějších tvarů, to je úplně jedno, nezáleží tolik na
nemusí
tvaru.
Nemusí to být ptačí silueta.
Vůbec ne, samozřejmě ta silueta neznamená, jak si možná někdo myslel, že by se ti ptáci lekli dravce. Oni velmi dobře se svým vynikajícím zrakem poznají, že se nejedná o dravce. Opravdu ten vtip je v tom, ne je nějak zastrašit, ale dát jim najevo, že je tam překážka. A tyto samolepky existují i viditelné v ultrafialovém světle, které ptáci vidí na rozdíl od nás, takže můžete to mít třeba i na velkých prosklených dveřích v obýváku a zároveň vám to vlastně nekazí výhled, protože ty nálepky jsou vidět jenom skutečně zblízka, ale z dálky je neuvidíte, za to ti ptáci ano. Je potřeba je vždycky lepit zvenku a 10 cm od sebe.
Říká ornitoložka Alena Klvaňová, která je také šéfredaktorkou časopisu Ptačí svět. A zajímalo by mě, v jaké frekvenci vlastně ten časopis vychází a také, jestli vám takzvaně nedochází témata.
Tak toho se, myslím, obávat opravdu nemusíme. Ptačí svět vycházel nejprve v černobílé verzi a od roku 2006 barevně.
Dnes, což je důležitá inovace pro Ptačí svět.
Ano, a dnes je to čtvrtletník, takže jednou za 3 měsíce členové ČSO ho získávají zdarma v rámci členství, ale kdokoliv si ho může předplatit, ale máme ho i na internetu. V PDF-ku se kdokoliv může podívat a přečíst si. A témat naštěstí máme pořád hodně, protože ten ptačí svět je tak úžasně pestrý a velmi nedávno třeba pořád přicházíme na nějaké nové překvapivé věci v souvislosti s tím zpěvem. Teprve od roku 2014 vlastně víme, že skutečně běžně zpívají samice, což jsme si dřív vůbec nemysleli. Takže opravdu ta věda pořád má co objevovat a pořád se z těch ptáků můžeme těšit a pořád je o čem psát.
Ale no, vy jste taky cestovala za ptačími populacemi, jezdíte po celém světě, tak zajímalo by mě, kde jste našla pro sebe ten svůj ptačí ráj.
Tak to je úplně jednoduchá odpověď, to je Madagaskar. Já jsem vždycky milovala od dětství Geralda Darrella a jeho knihy a on právě i na ten Madagaskar do okolí jezdil, takže to byl takový můj sen. A to je fantastická, naprosto unikátní příroda, plná takzvaných těch endemitů, to znamená rostlin a živočichů, které jinde neuvidíte. A je to prostě fantastická země, která bohužel velice trpí také prostě lidským tlakem a třeba zdejší pralesy velmi rychle ubývají. Takže kdo se tam chce podívat, tak musí rychle, bohužel.
Dobrá, no tak neloučíme se úplně nejradostnější vyhlídkou, nicméně tedy užívejme si všeho, co kolem nás létá stále ještě a snad aspoň tedy nějakou dobu létat bude. My se loučíme s ornitoložkou Alenou Klvaňovou, děkujeme moc za vaši návštěvu, za obohacení vysílání kulturní stanice, také o tu kulturu, která pochází z přírody. Díky moc za to.
Děkuji ještě jednou za pozvání i za všechny dotazy.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a pochopitelně, protože jsme se bavili taky o ptačích nářečích, tak se rozloučíme touto písní. Mějte se krásně a naschledanou.